Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Και η σημερινή καλεσμένη μου, η οποία είναι παραγωγός τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, είναι συγγραφέας και επιχειρηματίας. Ένας άνθρωπος με τον οποίο εγώ έχω μία ιδιαίτερη φιλική σχέση πάρα πολλά χρόνια. Και σήμερα μας έχει φέρει ένα βιβλίο της, το οποίο είναι το δεύτερο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από τις εκδόσεις Αρμός, με τον τίτλο «Το τελευταίο στοιχείο». Η Έλενα Χατζηαλεξάνδρου είναι εδώ μαζί μου στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα, Βασιλεία, και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που αποδέχτηκες αυτή την πρόσκληση. «Το τελευταίο στοιχείο» είναι το δεύτερο βιβλίο σου, το οποίο κυκλοφορεί. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά το πήρα στα χέρια μου και δεν ήθελα να το αφήσω δευτερόλεπτο μέχρι να το τελειώσω.
Αυτός ήταν ο στόχος.
Αυτός ήταν ο στόχος, φαντάζομαι, για όλους τους αναγνώστες σου.
Μακάρι να αισθανθούν και οι υπόλοιποι έτσι που το διαβάσω.
Είναι ένα βιβλίο μυθιστόρημα, σαφώς. Όμως παρατήρησα ότι για να γραφτεί αυτό το βιβλίο είχε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία σίγουρα έψαξες, τα ερεύνησες προκειμένου να τα βάλεις μέσα σε αυτό το βιβλίο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκανα μια έρευνα που κράτησε περίπου ένα χρόνο και είχε να κάνει περισσότερο με την ιστορία της πόλης μου, της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι με ένα βιβλίο που μου έδωσα κάποια φίλη μου να διαβάσω, λέγοντάς μου ότι υπάρχουν πολλά που δεν ξέρεις για την πόλη σου. Έτσι ξεκίνησα και το διάβασα.
Για τη Θεσσαλονίκη.
Για τη Θεσσαλονίκη, σαφώς. Συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν πραγματικά πάρα πολλά πράγματα που δεν γνώριζα για τη Θεσσαλονίκη. Πολλά πράγματα είναι αρκετά σοκαριστικά. Η Θεσσαλονίκη πέρασε πολλούς πολέμους, πέρασε πολύ δύσκολα και κάποιες ομάδες ανθρώπων πέρασαν εξαιρετικά δύσκολα μέσα στα χρόνια. Αυτή λοιπόν, όταν λοιπόν διάβασα αυτό το βιβλίο, αποφάσισα ότι θέλω να το ψάξω ακόμη περισσότερο. Και αυτό έκανα. Έκανα μια πολύ μεγάλη έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε ένα περίπου χρόνο μετά και έτσι κάπως ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θέλω να μπούμε και να ξεφυλίσουμε λιγάκι αυτό το βιβλίο, το τελευταίο στοιχείο, γιατί νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε που θα ενδιαφέρουν όχι μόνο τους Θεσσαλονικείς αλλά και όλους τους ακροατές που μας ακούν από όλη την Ελλάδα.
Thank you. ταξιδάκι με τις μνήμεις μου τα κούπια. Φέρνω κοντά μου πάλι ό,τι πήρω καιρός μακριά. Βρίσκω σημάδια, γεμίζω τάδια και αναβώ τη φωτιά. Διάσε μου αέρας, μια ανάσα μου βαθιά, και η βροχή της μέρας να πλένει ρούχα και κορμιά. Βύσσινο και νεράντζι του κουταλιού γλυκό, βρύση του χρόνου στάζει στα μάτια το πιο πικρό νερό.
Λοιπόν, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία». Η καλεσμένη μου σήμερα είναι η Έλενα Χαντζή Αλεξάνδρου, η οποία έχει γράψει το βιβλίο «Το τελευταίο στοιχείο» από τις εκδόσεις «Αρμός». Και τώρα, Έλενα, θέλουμε λίγο να μας πεις για την ιστορία την οποία σίγουρα τη φαντάστηκες, αφού είναι μυθοπλασία, είναι μυθιστόρημα, και βέβαια να μας πεις και τα στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά.
Τα στοιχεία που είναι πραγματικά είναι πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για την ιστορία. Ξεκινάει με μια δολοφονία λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένας πανίσχυρος επιχειρηματίας δολοφονείται. Από εκεί πέρα η αστυνομία κάνει μια έρευνα όπου καταδεικνύει ως μοναδική ένοχο την σύζυγό του, η οποία δικάζεται και καταδικάζεται και τελικώς φυλακίζεται. Αυτή είναι η εισαγωγή του βιβλίου κατά κάποιο τρόπο, και μετά ξεκινάνε
είναι
δύο...
Είναι στο σήμερα δηλαδή, το
2004. Αυτό είναι το 2004, δεν είναι στο σήμερα. Και μετά ξεκινάνε δύο ιστορίες παράλληλα, μία το 1922 και μία στο σήμερα. Στο σήμερα μία νεαρή εγκληματολόγος, η Νάντια Βεντούρη, προκειμένου να καταθέσει την πτυχιακή της εργασία, κάνει κάποια έρευνα σχετικά με τη δολοφονία που είχε γίνει το 2004. Και από εκεί πέρα ξεκινά και ξετυλίγεται ένα κουβάρι που με τη βοήθεια του καθηγητή της, του επιβλέποντα καθηγητή της, που της δίνει πρόσβαση σε διάφορα αρχεία και διάφορες βάσεις δεδομένων, καταλαβαίνει ότι η γυναίκα που καταδικάστηκε και φυλακίστηκε τελικά μάλλον δεν είναι αυτή η οποία είχε διαπράξει το έγκλημα, διότι καταδικάστηκε με ενδείξεις και όχι με αποδείξεις. Mm-hmm. Ταυτόχρονα το 1922 είναι η δεύτερη ιστορία. Μία οικογένεια Σμυρνιών, ευκατάστατη, φτάνει στη Θεσσαλονίκη μαζί με άλλο ένα εκατομμύριο περίπου, με περίπου 120.000 πρόσφυγες. Ένα εκατομμύριο πρόσφυγες δέχτηκε γενικότερα η Ελλάδα. Και προσπαθεί να ορθοποδήσει σε μια Θεσσαλονίκη τις οποίες ισορροπίες έχουν αλλάξει, αφού οι πρόσφυγες πλέον είναι περισσότεροι από τους προηγούμενους κατοίκους της πόλης. Και παρακολουθούμε τη ζωή αυτής της οικογένειας και ειδικά του νεαρού, του γιου της οικογένειας, ο οποίος για κάποιο λόγο αναπτύσσει μια έχθρα, ένα μίσος απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Αυτός ο άνθρωπος αργότερα εντάσσεται στους κόλπους της ναζιστικής Γερμανίας. Ξεκινάει μια δράση η οποία ήταν πολύ άσχημη απέναντι σε αυτή την κοινότητα των Εβραίων. Και κάπως έτσι οι δύο ιστορίες, η μία απαντάει στην άλλη. Mm-hmm. Η Νάντια Βεντούρη ανακαλύπτει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σπήρα η οποία προωθεί στην αγορά έργα τέχνης κλεμμένα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και κάπως έτσι μια ιστορία εξελίσσεται και δίνει απαντήσεις στην άλλη. Και στο τέλος φυσικά δίνεται απάντηση για το ποιο σκότωσε τον επιχειρηματία το 2004, και γενικότερα δίνει απαντήσεις σε πολλά άλλα ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αφήγησης.
Μάλιστα. Τα πραγματικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάποιες οικογένειες οι οποίες υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη και κάποια γεγονότα τα οποία συνέβαιναν στη Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο, την οποία διαδραματίζεται η ιστορία σου.
Ναι. Εντάξει, ότι συνέβη το 1922 το φθινόπωρο στην Ελλάδα είναι γνωστό. Mm-hmm. Ήταν τεράστιο το προσφυγικό κύμα από τη Σμύρνη. Εκεί η αφήγηση της ιστορίας δίνει πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία και μετέπειτα και τη δεκαετία του 30 και το 40 με την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα δίνονται πάρα πολλά στοιχεία για το τι συνέβη εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια τεράστια αρπαγή περιουσιακών στοιχείων από τις εβραϊκές οικογένειες και φυσικά τελέσχε το απόλυτο έγκλημα, διότι 60.000 άνθρωποι στάλθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωση και τελικώς αφανίστηκαν. Mm-hmm. Δηλαδή από τις 65.000 περίπου Εβραίων που έφυγαν στο Auschwitz Birkenau γύρισαν 2.500. Μιλάμε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν συντελεστεί αυτόν τον αιώνα. Μαζί με οτιδήποτε άλλο είχε συμβεί στη Γερμανία, στην Πολωνία και γενικότερα στην Ευρώπη.
Όταν ξεκίνησες να κάνεις την έρευνά σου, κυρίως πού επικεντρώθηκες, Έλενα, στη Θεσσαλονίκη? Περπάτησες, φαντάζομαι, για να τα δεις.
Περπάτησα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί δρόμοι απέκτησαν άλλο χρώμα στα μάτια μου.
Και άλλες εικόνες.
Και άλλες εικόνες, σαφώς. Επίσης, πολλά κτίρια απέκτησαν άλλη σημασία. Ας πούμε, το Μέγαρο Κονιόρτου, το οποίο φιλοξένησε, με τη βία δηλαδή, φιλοξένησε το Χασάπ της Θεσσαλονίκης, το Μέρτεν, απόκτησε και αυτό άλλο χρώμα. Επίσης, πολλές ιστορίες που είχε πει ο πατέρας μου, η γιαγιά μου, ξαφνικά πήραν σάρκα και οστά. Γιατί πολλά πράγματα ακούς, τα διαβάζεις, αλλά μέχρι να τα δεις, να τα δεις μέσα από μια τόσο εντατική έρευνα, όπως έκανα εκείνο το χρόνο, δεν αποκτούν αυτή τη σημασία που παίρνει αργότερα στα μάτια σου η πόλη σου.
Και κάπου εκεί, μέσα σε αυτά το περπάτημα και το διάβασμα, άρχισες να δημιουργείς και τους ήρωές σου.
Ναι, βέβαια. Διάβασα ότι ήταν πολλοί Έλληνες, οι δοσύλλογοι ή για κάποιοι άλλοι Έλληνες, οι οποίοι πήραν μέρος, εντάχθηκαν στους κόλπους της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτό εμένα λίγο με σόκαρε, γιατί πολλά από τα ονόματα κάτι μου θύμιζαν.
Τα είχα ακούσει
και έχω να πω ότι κάποιος συνεργάτης, ο προπάπους του προφανώς, ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Οπότε, ακριβώς επειδή άρχισα να έχω μια προσωπική επαφή, το έψαχνα ακόμη περισσότερο για να φτάσω μέχρι το όσο πιο βαθιά μπορούσα, τέλος πάντων.
Φαντάζομαι ότι πήγε σε κάποιους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και έπιασε τη κουβέντα, ψάχνοντας να μάθεις για αυτές τις ιστορίες. Ή δεν το έκανες?
Κοίταξε,
έτσι.
Είχα ήδη ακούσει πολλές ιστορίες από τον πατέρα μου και τη γιαγιά μου. Ο πατέρας μου, δηλαδή, το Μαύρο Σάββατο, το λεγόμενο Μαύρο Σάββατο, όταν συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας περίπου 9.000 Εβραίοι για να τους καταγράψουν και τους έκαναν τρελά καψόνια, άσχημα καψόνια. Ο πατέρας μου ήταν ένα από αυτά τα παιδάκια που νόμισε ότι δίναν φαγητό και στάθηκε στην ουρά. Mm-hmm. Και τον πήραν από εκεί πέρα μέσα κάποιοι άλλοι και του είπαν: Ξέρεις τι θα γίνει εδώ, θα τους σκοτώσουν. Φυσικά δεν τους σκότωσαν εκείνη τη μέρα, τους σκότωσαν μετέπειτα. Ο πατέρας μου, λοιπόν, το είδε αυτό με τα μάτια, το έζησε. Και μου είπε ότι πώς γλίτωσα εκείνη τη μέρα. Αυτό, ας πούμε, το Μαύρο Σάββατο είναι κάποιες σκηνές από το βιβλίο. Είναι τέλος πάντων ένα κομμάτι του βιβλίου μου. Mm-hmm. Ασχολείται με το Μαύρο Σάββατο. Ένας από τους χαρακτήρες εμπλέκεται, τέλος πάντων, σε εκείνη την ημέρα σε αυτό που συνέβη.
Μάλιστα. Να έχει μέσα και κάποια άλλα στοιχεία, όπως είναι αυτό που αναφέρεις με τους πίνακες και τα έργα τέχνης τα οποία εκλάπησαν από τους Γερμανούς. Ξέρω πολύ καλά ότι αγαπάς την τέχνη, έχεις ενδιαφέρον για την τέχνη, οπότε ήταν ένα στοιχείο το οποίο ήθελες να το βάλεις μέσα εκεί.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια τεράστια αρπαγή περιουσιακών στοιχείων από τους Εβραίους της, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και όλης της Ευρώπης, ξεδιάντροπη αρπαγή, και αυτά τα έργα σίγουρα μεταπολύθηκαν, γιατί οι πιο πολλοί δεν γύρισαν σπίτι τους, άρα τα περιουσιακά τους στοιχεία κάποιοι τα πήραν. Πιστεύω ότι πάρα πολλά έργα τέχνης έχουν πέσει στην αγορά με αυτόν τον τρόπο.
Ωραία, πάμε σε ένα τραγούδι, Χάρη. το επόμενό μας τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί με την Έλενα έχω να συζητήσω και άλλα πράγματα, αφού δεν ασχολείται επαγγελματικά με την συγγραφή. Είναι το δεύτερο εγχείρημά της αυτό το βιβλίο, το τελευταίο στοιχείο. Κυρίως ασχολείται με τις παραγωγές, με πολλές επιτυχίες που έχει κάνει και στο κινηματογράφο αλλά και στη τηλεόραση, και επίσης με πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Λοιπόν, Έλενα Χατζηαλεξάνδρου, το τελευταίο στοιχείο, το βιβλίο που νομίζω πρέπει να το πάρετε, γιατί θα το διαβάσετε με πολύ ενδιαφέρον μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, θα σας κρατήσει το ενδιαφέρον, θα σας κρατήσει όμορφη η παρέα, θα σας βάλει να σκεφτείτε πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν σε μία συγκεκριμένη εποχή, και ιδιαίτερα όσοι κατάγεστε από τη Θεσσαλονίκη. Έλενα, αφού έκανες έρευνα, θα μπορούσες να μας μεταφέρεις και πώς ήταν η Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή.
Η Θεσσαλονίκη αρχές του 20ου αιώνα ήταν μια πόλη η οποία ήταν, ο πληθυσμός της ήταν κυρίως εβραϊκός. Οι Εβραίοι Σεφαραδίτες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην πόλη το 1490 περίπου, αφού εκδιώχθηκαν από την Ισπανία με το διάταγμα της Αλάμπρα, τους πήρε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους αγκάλιασε, γιατί κατάλαβε ότι η πόλη θα μπορούσε να γεννηθεί ξανά, έχοντας κάποιους άξιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν και μια τεχνογνωσία. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη οφείλει την ανάπτυξή της, την πολιτισμική, την πολιτιστική και την οικονομική, σε αυτούς τους ανθρώπους, στους Εβραίους της Ισπανίας. Έτσι λοιπόν αρχές του 1900 η Θεσσαλονίκη είχε κυρίως, θα έλεγα, 65% ο πληθυσμός ήταν εβραϊκός, και οι υπόλοιποι ήταν κάποιοι λίγοι Έλληνες και κάποιοι λίγοι Τούρκοι. Αυτό όλο το στοιχείο άλλαξε το 1922, όταν κατέφθασαν οι Έλληνες από τη Σμύρνη. Τότε πλέον το ελληνικό στοιχείο ήταν πολύ. Το ελληνικό χριστιανικό στοιχείο ήταν πολύ μεγάλο και πολύ μικρότερο ήταν οι Έλληνες Σεφαραδίτες. Οι οποίοι θα πρέπει να πούμε ότι εκείνη την εποχή δεν μίλουσαν και ελληνικά. Mm-hmm. Διατηρούσαν τα ήθη έθιμά τους και όλες οι εφημερίδες τους ήταν στα ισπανικά ή στα ιταλικά.
Και η οικογένειά σου ήταν πρόσφυγες, έτσι.
Η οικογένειά μου κατάγεται η μισή από τη Σμύρνη και η άλλη από την Κωνσταντινούπολη. Και αυτοί έφτασαν το 1922 στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν αρκετά δύσκολα. Τους δόθηκε ένα σπιτάκι το οποίο παλιότερα ζούσε κάποιος Τούρκος, γιατί έγινε ανταλλαγή πληθυσμών.
Είναι πάρα πολύ πάντως σημαντικό. Εμείς όλοι που είμαστε από γιαγιάδες και παππούδες πρόσφυγες, πόσο πολύ έντονες εικόνες έχουμε από τους προγόνους μας εκείνης της εποχής, δηλαδή το πώς βιώσαν αυτοί οι άνθρωποι, και νομίζω ότι μας χαρακτήρισε. Αυτές οι εικόνες μας χαρακτήρισαν μετέπειτα, δηλαδή ήμασταν ευαίσθητοι πάνω στα θέματα τα προσφυγικά, είχαμε εικόνες, ξέραμε τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, είχαμε μάθει, καθίσαμε, διαβάσαμε για να δούμε τι είχαν συμβεί στους προγόνους μας και πώς την περάσανε εκείνη την εποχή.
Αρκεί να σου πω ότι ο προπάπους μου έφτασε στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν την Κρασιατική καταστροφή, σε ένα άλογο. Είχε ραμμένα σε διπλά συρρίτια στα ρούχα του λίρες και τα βράδια, όταν σταματούσε για να ξεκουραστεί, ακουμπούσε στο δέντρο χωρίς να κατέβει από το άλογο, γιατί αν κατέβαινε δεν μπορούσε να ξανανεβεί. Και έτσι έφτασε στη Θεσσαλονίκη, αγόρασε ό,τι αγόρασε εκεί και ξεκίνησε τη ζωή του. Και μετά ήρθε η υπόλοιπη οικογένειά του.
Ναι, εντάξει, υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι δεν είχαν τίποτα ραμμένο στα,
σαφώς,
στα παντελόνια τους.
Εννοείται.
Αλλά ήρθανε μόνο με το παντελόνι τους.
Ναι, αλλά ό,τι και να έχεις ραμμένο δεν φτάνει όταν ξεκινάς μια καινούργια ζωή.
Σε
μια πόλη που δεν είναι και τόσο, δεν έχει ανοίξει αγκάλες της, γιατί τότε η Ελλάδα περνούσε πολύ δύσκολα, και ειδικά η Θεσσαλονίκη, η οποία μόλις είχε βγει από τη φωτιά του 1917. Υπήρχαν ακόμη προηγούμενοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης που δεν είχαν σπίτια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τους ήρθαν και 100.000 πρόσφυγες. Δεν ήξεραν πώς να το λειτουργήσουν όλο αυτό.
Ελένα, όταν έγραφες αυτό το βιβλίο, έκανες εικόνες ώστε αυτό το βιβλίο να γίνει κινηματογραφικό? Έγραφες κινηματογραφικά?
Κοίταξε, ο καθένας έχει το στυλ του όταν γράφει. Σίγουρα τα βιώματά σου και ο τρόπος με τον οποίο έχεις εκπαιδευτεί σε επηρεάζει. Εγώ βλέπω πάρα πολλές ταινίες, διαβάζω αρκετά σενάρια. Νομίζω
το έχεις σπουδάσει κιόλας.
Το έχω σπουδάσει κιόλας.
Είναι η δουλειά σου.
Αυτό με έχει επηρεάσει. Πιστεύω ότι το βιβλίο έχει κινηματογραφική πλοκή και δράση. Αλλά μένα μου το πει κάποιος άλλος, όχι εγώ. Δεν έχει σημασία να το λέω εγώ.
Συνήθως
έχει να το διαβάσει και να το πει.
Συνήθως είσαι αυτή η οποία σου έρχεται ένα βιβλίο στα χέρια, κάθεσαι, το διαβάζεις και λες: αυτό το βιβλίο μου αρέσει. Μπορεί να γίνει σύριαλ, μπορεί να γίνει κινηματογραφικό. Μου φαίνεται περίεργο που τώρα έχεις γράψει εσύ ένα βιβλίο και θέλεις κάποιος άλλος να σου το πει.
Σωστά. Νομίζω ότι το βιβλίο μπορεί να γίνει σειρά. Όμως είναι μια δύσκολη σειρά, γιατί η ιστορία διαδραματίζεται στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες, στην Κωνσταντινούπολη, στο Παρίσι, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Έχει δηλαδή πάρα πολλά location, που βέβαια εμείς, όπως λέμε στην γλώσσα της παραγωγής, κλέβονται. Mm-hmm. Όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ξεκινάει το 1922 και καταλήγει το 1970, δηλαδή περνάμε κάποιες δεκαετίες. Αυτά είναι κάποια στοιχεία που κάνουν την παραγωγή πολλές φορές δύσκολη.
Γιατί τα έχουμε καταστρέψει και όλα στην Ελλάδα, τα κτίρια. Δεν μπορούμε να κάνουμε εποχής εύκολα μια ταινία.
Ναι, δεν μπορούμε, αλλά έχουμε μάθει να κλέβουμε πάρα πολύ καλά.
Ναι,
και όταν λέω κλέβουμε, δεν εννοώ να κλέβεις κάτι. Εννοώ να γυρίζεις κάτι και να φαίνεται αληθινό. Δηλαδή, πράγματι είναι η εποχή το 1930, ας πούμε.
Βέβαια, έχουμε πολύ καλούς σκηνογράφους που μπορούν να βοηθήσουν.
Σκηνογράφους. Ναι, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχει στην Ελλάδα για να μπορέσει να κάνει κάποια τέτοια πράγματα. Αυτό έχει αποδειχθεί άλλωστε.
Θα ήθελες, έτσι για να βγάλουμε και μία είδηση, θα ήθελες αυτό το βιβλίο να γίνει.
Δεν νομίζω.
Να γίνει κινηματογράφος, να γίνει σύριαλ.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει συγγραφέας που να μην θέλει να δει τη δουλειά του στην μικρή ή στη μεγάλη οθόνη. Mm-hmm. Όποιος το πει θα είναι ψέματα. Και εγώ θα ήθελα να το δω. Το θέμα είναι κατά πόσο είναι εφικτό. Δεν είμαστε στην Αμερική, που οι προϋπολογισμοί είναι μεγάλοι. Εδώ οι προϋπολογισμοί είναι μικροί και τις πιο πολλές φορές πιέζεσαι για να βγάλεις τη δουλειά όσο πιο φθηνά γίνεται. Άρα υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεν σε βοηθάνε να κάνεις μεγάλα όνειρα. Mm-hmm.
Πάντως έχεις η πορεία σου, η δουλειά που έχεις αφήσει και το αποτύπωμα που έχεις αφήσει στο χώρο της παραγωγής έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Να ξεκινήσουμε από το Safe Sex, το οποίο ναι μεν δεν έκανες εσύ την παραγωγή, αλλά ήσουν από την πρώτη στιγμή σε αυτήν την παραγωγή και έκανες την εκτέλεση παραγωγής. Μετά έκανες το Serial για 2 χρόνια, 2 τηλεοπτικές.
Ως παραγωγός πλέον.
Ως παραγωγός. Το Κλάμα βγήκε από το Παράδεισο, το Αυστηρός Κατάλληλο, το Οξυγόνο, όλες τις παραγωγές των καταπληκτικών Ρέπα Παπαθανασίου.
Τις περισσότερες. Αρκετές μάλλον.
Αρκετές, μέχρι και το Συμπέθερους από τα Τύρανα.
Ναι.
Που
το οποίο το χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ.
Το χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Τη χοροδία του Χαρίτωνα που πήρε το πρώτο βραβείο, βέβαια, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το Έχω ένα μυστικό με την ζωή της Αλίκης Βουλιουκλάκη. Η παρουσία σου, θέλω να πω, στα τηλεοπτικά είναι πάρα πολύ έντονη.
Σε ευχαριστώ, Βασιλεία.
Μερικές από αυτές τις δουλειές, ξέρεις...
Τις παρακολούθησες από πολύ κοντά.
Από πολύ κοντά. Λοιπόν, δεν μπορεί μία παραγωγός όταν γράφει, λοιπόν, σίγουρα θέλει να το δει, αλλά έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι αυτό το βιβλίο το έχεις γράψει για να το κάνεις παραγωγή.
Θα ήθελα. Νομίζω, σου είπα, ποιος δεν θέλει. Το θέμα είναι, υπάρχει ο προϋπολογισμός για να κάνεις κάτι τέτοιο, και αν δεν έχεις τον προϋπολογισμό, με μικρότερο προϋπολογισμό μπορείς να κάνεις μια καλή δουλειά.
Mm-hmm.
Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ερώτημα.
Αυτό βέβαια θα το πούν και αυτοί και οι οποίοι θα επενδύσουν πάνω στο βιβλίο.
Ακριβώς. Έπειτα, δεν είμαι εγώ αυτή. Ξέρεις πολύ καλά ότι για να κάνεις μια τηλεοπτική σειρά πρέπει να εγκριθεί από τα κανάλια. Οπότε δεν είμαι εγώ αυτή που θα πω αν θα εγκριθεί κάτι ή όχι. Πρέπει να το καταθέσω και μετά να δούμε κατά πόσο μπορεί να πάρει το πράσινο φως. Άρα δεν είμαι εγώ αυτή που στην ελληνική πραγματικότητα όπως είναι σήμερα θα πάρω την απόφαση για να κάνω τη σειρά.
Και βέβαια τους σεναριογράφους οι οποίοι θα αποφασίσουν να γράψουν αυτό το
πολύ σημαντικό
ως σενάριο.
Γιατί από το βιβλίο μέχρι το σενάριο υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος.
Τεράστια διαφορά.
Στρωμένος με αγκάθια.
Για να το λες εσύ που είσαι παραγωγός, είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο μουσικό θέμα που νομίζω το ξέρεις πολύ καλά.
Bugie meravigliose, casi d'amore appassionate, solo baci chiedo a te, yeah. Con 24.000 baci, così prenditi con l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te, yeah. Con 24.000 baci, così prenditi con l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, tu mi hai portato.
Τι αναμνήσεις έχεις από αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις?
Ωραίες αναμνήσεις.
Ήταν ίσως η πρώτη σου κινηματογραφική δουλειά?
Όχι, δεν ήταν η πρώτη.
Παραγωγή.
Πρέπει να ήταν η τρίτη ή τέταρτη.
Α, είχαν προηγηθεί.
Ναι, είχαν προηγηθεί κάποιε άλλε, βέβαια.
Μάλιστα. Ήταν
όχι,
όμως
ψέματα,
μια...
ήταν η πρώτη, έχει δίκιο. Όχι, όχι, συγγνώμη. Η πρώτη, το βέβαιο κότερο μου λέει. Έχει απόλυτο δίκιο.
Ήταν το safe
Έχει απόλυτο δίκιο, ναι, ναι.
Σίγουρα λοιπόν αυτή η κινηματογραφική δουλειά σου άνοιξε το δρόμο προ τι παραγωγέ ω παραγωγό μόνη σου.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, είχα συνεργαστεί με τον Τάστο Παπανδρέου για το Safe Sex, για το Safe Sex, για το Ριζότο και για το Ρόζο Λοταχός. Mm-hmm. Και μετά αποφάσισα να δοκιμάσω μόνη μου. Και με υποστήριξαν πάρα πολύ και ο Μιχάλης και ο Θανάσης. Μου δώσαν την επόμενη δουλειά που ήταν το Κλάμα. Και έτσι ξεκίνησα τις παραγωγές μόνη μου.
Ήσουν νομίζω από τις πρώτες γυναίκες που ασχολήθηκαν ως παραγωγός εκείνη την περίοδο με τον κινηματογράφο.
Με τον κινηματογράφο δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν και άλλες, αλλά ίσως να μην είχαν ακουστεί τόσο πολύ, δεν είχαν κάνει πολύ εμπορικές δουλειές. Αυτή ακούστηκε.
Όχι απλώς ακούστηκε, ήταν για πολλά χρόνια το Safe Sex, η κινηματογραφική ταινία,
ναι,
η οποία είχε
φαινόμενο.
Κάνει τις μεγαλύτερες.
Ισχύει αυτό.
Τις περισσότερες εισπράξεις
στο... και μάλιστα...
στην Ελλάδα.
Ναι, σωστά.
Ήθελες κάτι να πεις?
Ήθελα να πω κάτι, αλλά πιστεύω δεν πρέπει να το πω.
Γιατί, αυτά έχουν το περισσότερο ενδιαφέρον. Μήπως πρέπει να το πεις?
Όχι, δεν πρέπει.
Ωραία. Αμέσως μετά έγινε το Κλάμα, μια ταινία η οποία πραγματικά ήταν εξαιρετική. Δεν βοήθησε βέβαια η εποχή που βγήκε αυτή η ταινία.
Το Κλάμα καταρχήν ήταν μία από τις ακριβότερες παραγωγές μέχρι εκείνη τη μέρα. Για να καταλάβεις, είχαμε ράψει, ούτε θυμάμαι, κάποιες εκατοντάδες κοστούμια, πάρα πολλοί χορευτές, άπειρα σκηνικά. Και φυσικά είναι μια ταινία που ακόμη και σήμερα που μιλάμε έχει επιτυχία.
Το φοβήθηκες αυτή την υπερπαραγωγή την οποία είχαν γράψει τα παιδιά, γιατί ήταν υπερπαραγωγή για εκείνη την εποχή.
Όταν τους γνώρισα, μου έδωσαν δύο σενάρια. Το Safe Sex και το Κλάμα. Εγώ με το Κλάμα γέλασα πάρα πολύ, γιατί το Safe Sex στη βάση του δεν είναι μια κωμική σειρά. Είναι κάπως απεσιόδοξη. Mm-hmm. Έχει κάπως απεσιόδοξο μήνυμα όσον αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις και τις προσωπικές ανθρώπινες σχέσεις. Με το Κλάμα είχα γελάσει πάρα πολύ. Λέω, παιδιά, αυτό είναι τόσο ακριβό που δεν γίνεται. Οπότε ξεκινήσαμε με το Safe Sex. Μετά ήρθε το Κλάμα. Εγώ περίμενα το Κλάμα να σκίσει με το που βγήκε, αλλά πέσαμε πραγματικά σε μια πολύ άσχημη εποχή. Μόλις είχαν πέσει οι δίδυμοι πύργοι και είχε ξεκινήσει και ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή υπήρξαν βράδια που στο κέντρο δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Οι δρόμοι ήταν άδειοι.
Ποιος θα πήγαινε σινεμά? Θα πήγαινε, ναι, στο κινηματογράφο.
Όμως έκανε μια τεράστια καριέρα το Κλάμα μετά, τα επόμενα χρόνια. Mm. Και πιστεύω ότι μέχρι και σήμερα, όποτε θα προβάλλεται, θα έχει τεράστια επιτυχία.
Και ακόμα προβάλλεται φυσικά στα κανάλια, όλα τα κανάλια θέλουν αυτή την ταινία να την προβάλλουν. Μετά ήρθε το Οξυγόνο, αν δεν κάνω λάθος.
Το Οξυγόνο, ναι.
Μία ταινία που επίσης έκανε πολύ εντύπωση, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ο Ρέπας και ο Παπαθανασίου έγραψαν δράμα.
Δράμα, ναι.
Και πήγε πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό αυτή η ταινία.
Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά σε διάφορα... Πήρε βραβεία. Πήρε καταρχήν το Φιπρέσκι στη Θεσσαλονίκη και μετά μια εταιρεία το έβγαλε στην Αμερική και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, σκαρφάλιζε στο νούμερο 70 στο αμερικανικό box office. Μπορεί να ακουστεί το 70 ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά σκεφτείτε πόσες ταινίες βγαίνουν στην Αμερική. Mm-hmm. Δυστυχώς από αυτή την ταινία και την προβολή στην Αμερική δεν πήραμε ποτέ χρήματα.
Γιατί
πτώχευσε η αμερικανική εταιρεία και έτσι ποτέ δεν μας απέδωσε τα έσοδα από την εκμετάλλευση.
Συμβαίνουν και στην Αμερική αυτά.
Από ό,τι φαίνεται παντού.
Μάλιστα. Είσαι ένα ανήσυχο πνεύμα. Δηλαδή, είπα τρεις τίτλους που έχεις. Είσαι παραγωγός, το αναλύσαμε όλο
μην
αυτό.
Μην με κάνεις να ντρέπομαι.
Είσαι συγγραφέας πλέον.
Ναι.
Γιατί μετά τα τρία βιβλία θα μπεις και στο σύλλογο συγγραφέων.
Α, δεν ξέρω, το ήξερα. Βεβαίως, ιδέα δεν έχω.
Βεβαίως. Μετά τα τρία βιβλία έχεις και τον τίτλο του συγγραφέα.
Μάλιστα. Οπότε, να βιαστώ λοιπόν.
Να βιαστείς, να γράψεις και το τρίτο. Θα σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο μυαλό σου για το τρίτο βιβλίο. Και επίσης είσαι επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας στα ξενοδοχειακά, αλλά και μαζί με τον αδελφό σου δραστηριοποιείστε σε ένα χώρο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νοσοκομιακά απόβλητα.
Ναι, στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Mm-hmm. Ναι, είναι κάτι που το ξεκινήσαμε το 2000, εγώ το ξεκίνησα μόνη μου το 2004. Το 2008 με τον αδελφό μου κάναμε μια πολύ μεγάλη επένδυση, γιατί στην Ελλάδα τότε δεν υπήρχαν ακόμη εργοστάσια που να μπορούν να έχουν δυνατότητα να επεξεργάζονται ιατρικά απόβλητα, ενώ και σταθερές μονάδες εργοστάσιο. Και ήμασταν μία από τις πρώτες εταιρείες που κάναμε κάτι τέτοιο. Τα ξενοδοχειακά για μένα ήταν επόμενο να το σκεφτώ και να το προσπαθήσω, αφού ο πατέρας μου ήταν ξενοδόχος στη Χαλκιδική και ήταν γραμμένο στο DNA μου λίγο πολύ αυτό.
Παρόλο που δεν ήθελες να ασχοληθείς.
Παρόλο που δεν ήθελα να ασχοληθώ, ήθελα να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο και τα άφησα όλα πίσω μου. Ο πατέρας μου τα πούλησε κάποια στιγμή όλα. Παρόλα αυτά δεν ξέρω πώς γίνεται. Καμιά φορά σου φέρνει ζωή πίσω αυτά που αφήνεις, μπροστά αυτά που αφήνεις πίσω.
Κάνει ένα κύκλο.
Mm-hmm. Αλλά είναι ένας χώρος που μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πολύ η ιδέα της φιλοξενίας. Το να φιλοξενήσεις κάποιους ανθρώπους και να τους βοηθήσεις να περάσουν όμορφα. Να τους παρέχεις δηλαδή όλες αυτές τις επιλογές.
Έχεις. Και για πες μου και για το χώρο των... πώς μπήκες σε αυτόν τον χώρο των αποβλήτων, των νοσοκομειακών. Είναι ένας περίεργος χώρος.
Ναι, είναι περίεργος χώρος πράγματι, ειδικά για κάποιον που ασχολείται με το θέαμα. Αλλά κατάλαβα πολύ νωρίς ότι μπορεί την επόμενη χρονιά να μην είχα δουλειά. Δηλαδή κατάλαβα ότι ωραία έκανα τώρα μια ταινία, πήγαμε καλά ή πήγαμε μέτρια, του χρόνου μπορεί να μην υπήρχε project.
Νομίζω ήταν και την περίοδο που δεν πήγαινε και καλά η τηλεόραση.
Όχι, ήταν πολύ πριν. Η τηλεόραση πήγαινε καλά, αλλά εγώ έκανα κυρίως κινηματογράφο, δεν είχα μπει ακόμα στην τηλεόραση, σιγά σιγά έμπαινα. Αλλά ήξερα ότι μπορεί να πάω 5 προτάσεις σε κάποιο κανάλι ή να πάω 5 προτάσεις σε κάποιους επενδυτές για τον κινηματογράφο και να μην βρω τα χρήματα ή να μην μπορέσει να περάσει μια δουλειά που εγώ πίστευα. Άρα κατάλαβα ότι πρέπει να ασχοληθώ και με άλλους τομείς. Και για καλή μου τύχη. Έχω τη δυνατότητα να κάνω ταυτοχρόνως πολλά πράγματα.
Το επιβεβαιώνω.
Δηλαδή μπορώ να κάνω αυτό το multitasking, το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή έχει κουράσει πάρα πολύ, αλλά έχω καταφέρει και το έχω κάνει. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να καταφέρω να μπω σε διαφορετικούς χώρους και να εδραιωθώ κατά κάποιο τρόπο.
Έχεις μετανιώσει ποτέ που έχεις αφαιρέσει χρόνο από την προσωπική σου ζωή για να κάνεις όλες αυτές τις δραστηριότητες?
Όχι, γιατί ήταν επιβεβλημένο τότε. Ήταν για μένα θέμα επιβίωσης. Δηλαδή έπρεπε να μπορώ να πληρώσω τον επόμενο μήνα το ενοίκιο μου. Οπότε δεν υπήρχε... όταν πρέπει να βγάλεις χρήματα για να ζήσεις, δεν υπάρχει θέμα του αν... Ίσως όχι που θα δώσω πιο πολύ χρόνο στον εαυτό μου, θα πάω ταξιδάκι παραπάνω. Όχι, πρέπει να δουλέψεις. Και για μένα τα χρόνια εκείνα ήταν χρόνια σκληρής δουλειάς. Mm-hmm. Οπότε ποτέ μου δεν σκέφτηκα ότι έχω αφαιρέσει κάτι από τη ζωή μου. Ήταν μέρος της ζωής μου η δουλειά.
Το σπούδασες πάντως το να ασχολείσαι με τον κινηματογράφο. Δεν ήταν κάτι τυχαίο για
Κοίταξε,
σένα.
Κοίταξε, εγώ σπούδασα και διοίκηση επιχειρήσεων. Σπούδασα και κινηματογράφο. Μέσα μου πάντα ανταγωνιζόντουσαν δύο στοιχεία. Όχι στοιχεία, δύο στοιχεία. Το καλλιτεχνικό και το επιχειρηματικό. Ήταν δύο πόλοι. Πότε με τραβούσε ο ένας, πότε ο άλλος. Έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με την παραγωγή, γιατί θεώρησα ότι κάνω κάτι καλλιτεχνικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και επιχειρηματικό. Αλλά κατάφερα μέσα στα χρόνια και βρήκα τις ισορροπίες μου, τα πατήματά μου. Και σήμερα νομίζω ότι είμαι καλά. Mm-hmm.
Θα ηρεμήσεις τώρα.
Θα ήθελα να ηρεμήσω λίγο και να κάνω και κάποια άλλα πράγματα. Καταρχήν θα ήθελα περισσότερη ηρεμία στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή εγώ το πρωί ξυπνάω και μέχρι το βράδυ τρέχω. Θέλω να σταματήσω να τρέχω τόσο πολύ. Θέλω αυτά που έχω κάνει να επικεντρωθώ σε αυτά που έχω κάνει και να μην ξεκινήσω καινούργια μέτωπα. Το λέω τώρα. Μπορεί σε 2 μήνες να κάνω κάτι άλλο.
Θα στο θυμίσω αν αποφασίσεις να κάνεις κάτι άλλο. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Εσύ που δεν με θέλησες, σταματήσω το βασιλικό, να σταματήσω το κακό. Ζηχάνε δες οι μάγισσες, μα πάλι εσύ με ράγισσες. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Πριν χαθείς μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς, κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες.
Έλενα Χατζη Αλεξάνδρου, έχεις ζηλέψει κάποια παραγωγή? Ακούσαμε τώρα ένα θέμα μουσικό από σύριαλ ελληνικό. Έχεις ζηλέψει κάποια παραγωγή?
Έχω ζηλέψει πολλές παραγωγές, κυρίως ξένες. Δεν θέλω να πω τώρα ποιες, αλλά πολλές που θα ήθελα να τις έχω κάνει εγώ.
Από την ελληνική τηλεόραση, τι εικόνα έχεις? Πάει καλά η ελληνική τηλεόραση?
Πάει πάρα πολύ καλά η ελληνική τηλεόραση. Γίνονται πάρα πολλές σειρές, αξιόλογες. Σε αυτό πιστεύω έχει βοηθήσει και η κρατική επιχορήγηση που δίνεται από τον ΕΚΟΜΕ. Νομίζω ότι είναι στα καλύτερά της η ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Οι παραγωγές που γίνονται είναι πολύ καλές, πολλές, υψηλό επίπεδο. Ωραία σκηνικά, ωραία κοστούμια, καλές παραγωγές, πολύ καλή ηθοποίη.
Έχει πιστεύεις βοηθήσει το Netflix να αλλάξει η αισθητική του τηλεθεατή?
Το Netflix έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά όχι σε αυτό. Το Netflix βοήθησε στο να μην υπάρχει πλέον το λεγόμενο language barrier, δηλαδή δεν βλέπεις μόνο αμερικάνικες ταινίες. Πλέον θα μπορεί να παρακολουθήσεις μια σκανδιναβική, μια γερμανική, μια ιταλική, μια ελληνική. Δεν υπάρχουν πλέον σύνορα. Το Netflix λοιπόν αυτό που έκανε είναι ότι κατέριψε τα σύνορα της γλώσσας.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα τι ετοιμάζεις τηλεοπτικά.
Ετοιμάζουμε κάτι. Δεν μπορώ να το ανακοινώσω ακόμη γιατί είμαστε στις υπογραφές των συμβάσεων. Το οποίο θα ξεκινήσει παραγωγή τον Ιανουάριο.
Κωμωδία ή δράμα?
Κωμωδία. Έχουμε επίσης καταθέσει αρκετές προτάσεις σε διαφορετικά κανάλια. Περιμένουμε να δούμε και ποια θα προχωρήσει. Ετοιμάζουμε μία ταινία. Mm-hmm. Αστυνομική. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και είμαστε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία ανέβρεσης των χρημάτων για να καλύψουμε τον προϋπολογισμό. Αυτά κάνουμε.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο βιβλίο σου είναι στο μυαλό σου?
Αν καταφέρω να σταματήσω την πολλή δουλειά, θα μπορέσω να το γράψω. Πάντα έγραφα σε περίεργες στιγμές μες τη μέρα, όπου δηλαδή υπήρχε κάποιο διάστημα ελεύθερο. Έχω δύο ιδέες, αλλά είναι πολύ νωρίς για να το σκεφτώ. Έχω να τελειώσω κάποια άλλα πράγματα τώρα για να ησυχάσω και να μπορέσω με ησυχία να το σκεφτώ καλύτερα.
Μάλιστα. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το τελευταίο στοιχείο, το βιβλίο σου από τις εκδόσεις Αρμός. Και πραγματικά όσοι έχετε σκοπό να πάρετε ένα βιβλίο μυστηρίου, αστυνομικό,
με κινηματογραφική πλοκή,
καλά τα λες.
Μεγάλη δράση
και λοιπά.
Νομίζω
ότι αυτό το βιβλίο της Έλενας Χατζηαλεξάνδρου θα σας ικανοποιήσει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Έλενα, που
ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ, Βασιλεία, για την πρόσκληση και που με φιλοξένησε σήμερα εδώ.
Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Φρέναρει ο χρόνος στη σκοπιά κι εγώ στα μάτια σου τρακάρω. Πόσα ξενύχτια θέλω να ρεφάρω. Του φθινοπόρου τα φιλιά, του φθινοπόρου. Μη ψάχνεις λόγια να το πει. Δεν θέλει αγάπη γλωσσοδέτες, μήτε μαέστρους και συνθέτες. Μια ματιά μονάχα αρκεί, μια ματιά. Η αγάπη θέλει μια αγκαλιά, λίγο κρασί και ένα ζέστο κρεβάτι. Κι αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμίσου. Του φθινοπόρου τα φιλιά. Σαν το φρουρό μπροστά στην πύλη, ξαγρυπνωσμένο στο πλευρό σου. Μα σαν γελάς μες στο όνειρό σου, ξεχνάει ο ήλιος να ανατείλει. Ξεχνάει η αγάπη. Κρασί και ένα ζέστο κρέμα.